Þá veitir ansvar háttvirtur þriðji þingmaður kjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni góða ræðu, margt merkilegt sem kom þar fram og hvernig hann greinir einmitt þessa álitsgerð Baudenbacher sem að utanríkisráðuneytið fékk til liðsinnis og verður nú að segjast eins og er að kemur manni svolítið spánst fyrir sjónir þessar yfirlýsingar Baudenbacher í þessari vinnu sem að hann gerði fyrir ráðuneytið og ráðherra að og sérstaklega þar að víkur að þessum neyðarhemli ég held að hljóta vera þannig að herra forseti að þegar að og nú ég ekki lögfræðilegu maður og er með lögfræðilega kunnáttu að þegar að setjum sér svo að það væri í samningnum eitthvað sem héti neyðarréttur þá þyrfti væntanlega að skilgreina það sérstaklega hvað fjalli undir neyðarrétt þennan neyðarhemil sem að Baudenbacher nefnir þarna Það bara komið hugtak sem hvergi að finna í þessum samningi og maður velti fyrir sér og ég tek undir með háttutum þingmanni Jóni Þorvaldsinni hvað það var þar að hefur verið svona hafa verið línundan lagðar áður en álitsgerðin að vinna við álitsgerðina hófst var lína lögða hálfu ráðuneytisins hvað þetta var það vegna þess að það kemur bara mjög óvart að menn geti búið til svona hugtak sem hefur mjög mikla og djúpa merkingu þegar að kemur að samningamálum hvergi að finna í samningum sjálfum þannig að ef að háttvirtur þingmaður geti kannski svona bara komið aðeins nánar inn á þetta sem að gerður reyndar vel hér í ræðu áðan.